Kun Sagale Amerikati. Sagalen Amerika sambata fi dilbatam galgala keessa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabe amma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatalaayitiitiin tamsaasu amma jalqaba. Akka mul'atanii hordoftoota Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbee tamsaasa an keessaa filannee irra deebinee isin dhageessisuudhaaf qindeeffameedha. Kan isin keessummeessu Andoofkaa Dumuroodhaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtanuu isin affeera. Amma qophii keenya isa jalqabaatti darbina.
Paartiileen siyaasaa adda addaa ajjeechaa aanaalee naannoo Amaaraa, godina Shawaa Kaabaa fi godina addaa bulchiinsa saba Oromiyaa waldaangessan keessatti raawwatame balaaleffachuudhaan ibsa baasanii turan. Paartiileen sadii waluudhaan ibsa baasaniin waraana bilisummaa Oromoo balaaleffataniiru. Dubbii himaan idilee addunyaa waraana bilisummaa Oromoo odaa darbee waraanni isaanii naannoo kana keessa akka hin jirre Sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Addi bilisummaa Oromoo haleellaadhaa fi ajjeechaa sana kan raawwate humna addaa Amaaraatii fi faannoo itti gaafatamtoota taasiseera. Mootummaan naannoo Amaaraa dhiyeenya kana ibsa baaseen amajjii 13/2015 poolisii humna addaa Amaaraatii fi poolisii federaalaa irratti aanaa Ifraataa Gidin ganda Jawwii keessatti haleellaan humnoottan farra nageenyaa jedheen raawwatamuu isaa ibsee jira. Tsahaayi Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi.
Paartiilee mormitoota adda addaa addattii fi waloodhaan ibsa baasaniin ajjeechaa buqqeensaa fi badii godina Shawaa Kaabaaf godina bulchiinsa saba Oromoo naannoo Amaaraa keessatti raawwatame jedhan balaaleffataniiru. Dhimma kanarratti kan ibsa baase tibbana adda bilisummaa Oromoo waldhabdee aanaalee godinaalee fi magaalota naannoo Amaaraa godina saba Oromoo keessatti dhoheen lubbuun lammiilee hedduu baduu fi qeesaan irraa buqqa'u akkasumas qabeenyi isaanii manca'u balaaleffateera. Mootummaan lammiilee nagaa qaqqabu qaba jechuudhaanis adda bilisummaa Oromoo gaafatee jira. Itti gaafatamaan quunnamtii uummataa paartichaa obbo Lammii Gammachuu waa'ee aleellaa raawwatame kan akkanaan ibsanii jiru.
Roga maraan dhabamsiisuudhaa fi haggaammi dugugaa sanyii irratti gaggeeffamaa jirutti jira. Isa kanammoo guyyaa tokkotti lubbuuwwan nama 60 lakkaa'aman akkuma kanaa miidhaa qaamaa qabeenyaan fi manni Oromoo adda baafame yeroo inni hidhattoota naannoo Amaaraadhaan irratti raawwataa jiru waan ta'eef lammiilee Oromiyaa waldootti argaman dugugaa sanyii irratti raawwataa jira. Ibsa baasuun dura odeeffannoo hawaasa irraa arganne qaamolee hawaasaa adda addaa irraa fudhanne caasaa keenya kan adda bilisummaa Oromoo ABO gara sanatti argaman irraa qulqulleeffachuudhaan keessatti iyyuu viidiyoolee suuraawwan adda addaa bifa qindaa'aatiin nu dhaqqabanii kan gubataa jiru mana qabeenya.
Gabaabiraatiin ibsa waloo kan baasan paartiin innaas paartiin tokkummaa guutuu Itoophiyaa fi paartiin warraaqsa uummattoota Itoophiyaa haleellaan uummata Amaaraa irratti xiyyeeffate akka raawwatame eeraniiru. Magaalaa Naxaayyee yeroo kurnaffaadhaaf yeroo gubattu humna addaa Amaaraa gube moo qonnaan bulaa Amaaraatu gube moo jiraattota of irratti gube jechuufi isaan ergaa isaanii galmaan ga'uuf kallattii adda addaatiin meeshaa gurguddaadhaan deeggaramaniiti. Humni addaa yoo miidheera jedhame ofiisaatiin kan ofiisaa miidhaa akkamiin ta'a kun? Kanaaf dubbichi tokkorraa gara tokkotti fudhachuuf mootummaarraa eegalee naannoo kanatti mootummaa ofii isaanii ijaaruu barbaadu ta'a. Kanaaf karoorfameeti kan hojjetamaa jiru kan jenneef. Paartiileen kunneenis humnoonni farra nageenyaa Amaaraa irratti haaloo bahuudhaaf hojiitti bobba'anii uummanni naannoo sanarraa akka godaan dirqisiisuudhaan naannoo isaaniirraa fageessaa jiru jechuun eeranii. Itti aanaan paartii tokkummaa guutuu Itoophiyaa Abrahaam Geetuu garee hidhattootaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waaman kan mootummaan shanee jedhu ajjeechaa lammiilee nagaa irratti raawwataniiru jechuun komatan. Gabaabiraatiin adda bilisummaa Oromoo irraa obbo Lammii Gammachuu haleellaa bulchiinsa godina saba Oromoo irratti uummata Oromoo irratti raawwatameef humna adda Amaaraa fi faannoo raawwate jechuun ibsanii jiru.
Kan dhumataa jiru uummata malee uummata meeshaa maleeyyiidha malee waraana bilisummaa Oromoo duukaa akkuma jedhan dirree lolaa irratti kan dhumataa jiru uummanni kan dhumataa jiru qeesaa keessatti hangan qulqulleeffannetti mooraan humna addaa rukutame akka hin jirre qulqulleeffanneerra caasaa keenyarra. Garuu ofii isaanii ittiin goolii huumuudhaa fi daldala siyaasaadhaaf jecha ofii isaanii goolii huumanii ummata keenya duguga akajrani quba qamnati
sababa alilla kanan yotiqat lamilen naga jatani sadi kan du ayyotaw lamilen kuma tamalla kaman qesani rabuqani rujechun ibsa kambas ollan erejram partile siyasa sadan jechunis parti innat parti tokuma gotu etiopia fi parti warraks ummato ta etiopia bakabudan kan ibsan obabram getu halella kan karawat gare waran bilsumma oromo jechun ofwamu kamotu manshane jeru jechun ibsani akakenyatti walitbu insafi walabde akasiratti hawas tigarlachuti midamu danda ajenni amanna oromotu midame qabenya sagubate kanjeru taumal dukasdi wanjiru oromon islami kenya amar islami kenya akannut amannutti walabde kana kan egale shaneda shanen kunimmo degga sakallatti garagaratin kan qabu akkate shakkin qab dabban associated press kan dubbise jiratonni akkebsanitti halella kana karrawat gare warana bilsumma oromo finjeru kamotumma shane ettinjeru akkate ibsusani gabase jiram gawratin motumman nanno amara dienya kana ibsabasen amajji kudo sadi barakuma lamaf kudo shan nanno sa asagalitti policy humna adda amara fi policy federal arat ana ifrata gidam kesatti halellan no tafarrana geenya rawatamu ibsejram gamratin dubbihman idla dunya warana bilsumma oromo oboda tarbi waranni isani nanno sanake sfocho akka hinjirre fi himanna qamule addada tin ratiya chaajir kan fudanne taw sagale amerika af ibsenijrum
jalkaba umni kenya alillama dema jiru kana kesa akka tokoyun qabu umni kenya lella kana kan nanno sanati yejjesen qabu amma ammo de pannonu jiraato tarra arga charge rokka jadutti kani dubbe kana dal taba kaase kumni nanno mara ummato rumo ratti dukaase banuta sana bodda ummanni mo firratti wanta kasi yeroba yerginejer wogota darban kesa kumni nanno sana ummato rumo nanno sana jiru acci kesa bukaasu jede yero addu helella addda irratti ge sammat sammati te kumni nanno ummata nagaje saajo nijo addu tijra kani mannama sanku bataju sukina wagu bataju gabana wagu bataju ummata nagaje ajje samajira kunido na yun jaram shani tochi jira jechu sani mo ummata naga ummata romachi ju sajjesu sawo garuchu mane dugal tokoyo kesan kab
nanno amara godina saba oromo fi godina shwa kaba kesatti walabde umamen lubul lamile heddu kan darbetawu akkasumas qef qabeny sanirra lamilen kuma tamallaka buqaw sani era mejram gaba sagale amerika tims bahaydamto finfinirra
kana je facha jettani washington dc ra kan tamsawu sagale amerika saganta fan oromoti
motumman kenya moraba katota guddicha biyatana keessa jiru kan durani cufuudhaafi yaade ture debise banuudhaafi murteese jira dimma kanarratti gabaasan voa juma majanga gabaasa erge qaba walina jagasu
zamzam umar moraba katota kenya keessa jiru gari tawisa akkadaga turte dubbatti moraba katota dadabe ijolle isheshani wajjini ni kangese jiaja andura erga mana ishe isa mokadisho keessa jiru chinatti bombin oye mucalishe wagga kudani madaye midame boda garu yemugese argitu jirenyi mora keessa akkakana andura dagese timiti
hayre hadda wax aqoonsiyana madhi dadka dhamarta ilmiid waa in kaliye ma ahan information jo wadan qofan ci asab wadan
kanuuf kenname fakki mi'aanyaataati akka baqataatti beekumsinuuf kennan waraqaa ragaa hin arganne
zamzam umari lammiiwwan somaaliyaa hongeedhaafi walwaraansa baqatanii keeniyaa seenanii 1,100 keessaa ishee tokko haa ta'u malee waan keeniyaan baqattoota haaraa galmeessuudhaaf deefi baqattoonni haaraan mooraa isa duraan ture ala akka qubatanuudha kan taasifame gargaarsa muraasa ta'e wajjin joommi waangi dhaabbata keer intarnaashinaal jedhamutti hoogganaa sagantaa baqattootaati
Most of these lands where they are settled lack the basic services. For example, there are no wash services.
Bakisan kubatani jiran chaalansa hankina tajajilawan buraan kabu. Fakenya fi tajajilli dikanna hinjiru, bishani hinjiru, manni finchani hinjiru. Waayin kulkulina bakasana waan itiadamu kabuda. Dugada, manni mbarnota hinjiranu, ospitali hinjiru. Halli jiru gari miti
Motuman Kenya morada da bichufuda fi yero yero ani yale ture. Amagaru mora wanti bikolama kambara kumalama kuraja chufe ture devise banuda fi murte sejira. Dabilengar garsa kajira niti tarkamfichi wan yero era da fi yegama tureda. Gai avoginanon abata imma bakatota yokan UNHCR riti ogana morada da fi.
WFP is already alerting us that their capacities are being overstretched because all those people are coming to already existing camps.
Abani zaganta midanyata dunya WFP namoni hedun akagaramora bakatota jiran wachise ture moralen harki chalan yeroma kuma dibaga jiru kan qabu danda nigaru isan gadi ture aka WFP injeruti ja guran lakesa namoni dabalata senu dandau kunisi garamura wan hara banuti nugesa
zamzamu mari abdi kabdi
harta mashu nelgey harta warna o mashu mal dak danta din lgey guri lanu inta guri ma ha ashada iyo waxa qori iyo wax iyo wax la saasara wa
muraha rasana kesa tibakka nagenya aftajajala buura ittargad umbarbada kanaka bishani dawo ijolle kotifmo barunsa
yero hamma kan mora hara sana kesa kubachu dandani bakatota warrengal moankofa bakatoni kanaka zamzam warrengal momne fulduratti akka bakatummati galmawane abdacha egutu isani rajira kenyan ardi afrika kesa bakatota kesum mesurani isheto koyemutat chalani sani warren somalia dafi sudan kibai ragaras takan tabusani ipsa gabasni juma majinga mora bakatota dadabira tioe dafi erge
kan ordofa girtani sagale America saganta fan remote artist gutu abarra yenya kana muzika sa maka demi jedun be kamuni badasa africa be kama all african awards jedamu badafa mejira gabasan kenya e bisana gasa stockholm ra wa e badasa kana tifi muzika sa artist gutu abarra wajinini haza eje
Ashama arkafune dawatota dagifatota sagale America arra kesumma kamna kesumma Kenya artist gutu abarra jedama biye Norway jirata kumbe kamuji tibana awardi afirma mwachudan aka afrikati artisti badasa gudda argateda kesumma Kenya tate wan sagale America uftef baye sagale tefana gutu
galatoma alfada sinisi urri biwe na aferu kesani asitina wa mukisani mdumachu gudda natira gama galatoma sinja chubarbata
me sirba fano romotin akati badasa argachuke Mast agame hika malika basif
barota dera da fakumwetu sirboni kenya sararka kana gauda fi chalain arga tinturani kuni gadi ibadda dati ni hanne ta tupre ibban siyasa jira ibbani economic financial ibbani financial le injira tupre so hala kana halu madadda dati ni tu arman sararka kana gauda da tupre ammo sirba fana romo kabane sararka afrika te special immo in jazz category di kesate chale jazz jalati dorgoma tane mochunge ne wangu da jazz sirba dame sirba bae complexity wambe kamu chasa wono dame sene jalati mochunge le wan sal point ko le support so kun moga macho gudda rana fi summa toro mo fi le nama
aye ga kumbe kamu sirbi ke tin moate sun demi kanjeru da e ga kumbe kamu ne alitin sin karoba hatin kesuma daritoroni editoroni kana gumachen shoro la rata bataniru akabitralte katan clipping sinojetan sun
ya jalkaba ga ya muzika sanayo jenne boda lencho fitru woli intro kanuti video sanojechu murte sine lencho woli mariatne barre sine kende sine tu gara kala yutti maluf murte sine akkuma beetu karayu ni ummata aada sati ce kabe jiru da o aadan samai yintu kabne aada bare da kabo ummata bare da da so bakka sana demne len chawlin mo video san warabun ke nemmo damsa silba sana qala tu chimse isamale mo jazi namni robaye ro hojetu mo re akawantani kan wara westerni kan attitu hojjetaa nuti immoo kan aadaa gochuun keenya tarii caalaatti gatii kennisiiseeraa fi kan jedhudha amantaa nana qabu. Walumaa galatti sirbi sun viidiyoo akka sanaan deeggaramuunsaa mo'achuu isaatii fi ga'ee guddaa taphateera jedhee namana yaadu.
Duuba keerraa nama tokko akka jiru hojii kana akka sappoort si gochaa jirtu waan hundumaan gargaarsa guddaa akka si gochaa jirtu kan beekamtu haadha manaa kee miiraadha. Mee waa'ee kanaan nuti taasifne?
Kan nuti miiraa wajjin ol barre muuziqaa keessatti isheen muuziishaanii baay'ee beekamtuudha baay'ee muuziqaa cimtuudhaanis fedhii olaanaa waan qabuuf yeroo sana piroojektii tokko tokkotti waliin hojjennuuti kan nuti ol barre. Erga ol barre kaafne immoo dhugaamatti deeggarsa guddaa na agooti. Deeggarsa guddaarra iyyuu immoo isheen muuziqaa kana ishee waliin kanan kompoos goonu isheetu arreenji godha muuziqaa arreenjeriidha. Kanammoo dandeettii akka kanaa fi riisoorsii akka kana manaa qabaachuun koo immoo akka salphaatti wantoota baay'ee akkan fiixaan baasuuf na gargaareera. Olumaa galatti dhugaa dubbachuudhaaf isheetu baay'ee na bira dhaabbate. Tarii'eetu inni ishee biraa qabaachuudhaaf adda amma kana deemuu dhiisuu nan danda'an ta'a. Rabbitu beekaa garuu dandeettii ishee ogummaa ishee muuziqaa qabdu. Namatti siqeema beekutu argaa. Isa malee immoo namni baay'een ilaalcha inni qabu dubartoonni akka isaan bakka akkasii irratti ga'ee hin qabnettidha kan namni yeroo baay'ee yaadu. Kun immoo akka sirrii hin taane dogoggora akka ta'e sadarkaa olaanaatti jechaadha. Dubartoonni muuziqaa qindeessuu akka danda'an hirmaannaa gaarii gochuu akka danda'an agarsiisa kuni. Anaafis immoo carraa gaariidha. Galanni koo guddaadha miiraadha.
Amma afirmaa irratti badhaasa guddaa argatteetta. Kanaa booda maal sirraa eegnu?
Dhugaa dubbachuudhaaf egaa kaayyoon koo ammayyuu bakka hin geenye garuu sadarkaa kanatti immoo koo gammachuu guddaadha. Garuu kaayyoon koo ammayyuu bakka hin geenye gara fuulduraattan muuziqaatti kalaa'uudha. Warroota na booddee jiran, na faana jiran, na cina jiran isaanii waliin ol ta'e, isaanii wajjin ol simee muuziqaa Oromoo ammayyuu gara fuulduraatti ceesisuudha.
Otoo namoonni badhaasa kana argadhee kana otoo lubbuun jiraatanii naaf argan jettee abdattu eenyu ajan?
Kan nuti fakkeenya gaariitti fudhachuu dandeenyu waaqayyo lubbuu isaanii haamaadhu bakka jiranitti Dr. Artist Alii Birraa fi jaala koo Haacaaluu Hundeessaati. Isaan kun tariiti. Badhaasa kana kan mo'uu qabu na durseeyyuu kan fudhachuu qabu ture isaan ture garuummoo akkuma carraa ta'eetu ani kan nama jalqabaa kanan ta'eef isa jabaa ta'ee miti kan dura calaan kun maluuf kan darban danuutu jira eebbisaa addunyaa Usmaa yommuu saafaanis ni jiru.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya itti aanu waa'ee barattuu qormaata kutaa 12 irratti qabxii olaanaa galmeessite kan ilaallateedha. Qormaata biyyaalessaa kan barattoota kutaa 12 bara darbee 2014 kennameeniin barattuu Nuwaamiin Dambalee gama shamarraniitiin qabxii olaanaa galmeessitee jirti. Nuwaamiin sadarkaa biyyaattis ta'ee bulchiinsa naannoo Oromiyaatti shamarran keessaa qabxii olaanaa 650 galmeessitee jirti. Jaalanneen Nuwaamiidhaaf abbaa ishee dubbisteetti.
Jalqaba milkaa'ina argatteef baga gammadde.
Naamiin nagoolumaa gammanni galatamu.
Mana barumsaa eessaa akka barataa turte natti?
Sadarkaa tokkoffaa mana barumsaatti baradhe sadarkaa Kaatoolik Qidus Gabriel jedhama. Sadarkaa lammaffaa immoo mana barumsaa Eedeen Abbaa Deeggaruu Mataa Sabaa jedhamu keessa.
Qabxii meeqa fidde Nuwaamiin?
700 keessaa qabxii 650 fide.
Milkaa'ina kana akkan argadhuuf maaltu na gargaare jettee yaadda?
Inni jalqaba gargaarsa Waaqayyooti. Itti aansu immoo yeroo kootti haalaan fayyadamuu koo sirriitti qo'achuun koo akkasumas barsiisota koo seeraan hordofee sirriitti qayyabachuun koo sababa ta'uu danda'eera. Kanarratti immoo gargaarsa maatii koorraa akkasumas mana barumsaa koorraa barsiisota koorraa deeggarsi argachaa ture sababa ta'uu danda'eera jechuudha.
Mee ganamaa kaasee amma galgalaatti sagantaa barumsa kee attamitti akka gaggeessitu sa'aatii meeqa amma meeqaatti mana barumsaa dhaqxaa meeqatti galtaa meeqatti qayyabattaa meeqatti immoo warra keessa waa gargaarta.
Yeroo barumsaa kutaa 11:12 irratti sababa koovidiitiin yookiin sa'aatii booda yookiin immoo sa'aatii duraa ganama kan barannu sa'aatii boodatti yoo ta'e ganamatti yoo ta'e mana barumsaa deeme haalaan seeraan baradhee gara manaan dhufaa xiqqoo boqonnaa eeggatu fudhadheen booda wanti hojjetu jiraatis hojjettee wanta hundaa fixee gara qorannaa kottiin seenaa yeroo baay'ee qorannaa dhumaan yeroo koo dabarsaa. Wanti maatiin koo gargaaruu qabus yoo jiraate gargaaree gara qorannaatti seenaa jechuudha.
Obbolaa kee meeqadha? Ati meeqaffaadha?
Mana keessatti afurii mucaa sadaffaadha. Anaan ol obboleettii fi obboleessaan qaba. Isaan amma hojii irra jiru.
Warri kee immoo maalti gargaaran?
Wanta na barbaachisu hundaan yeroo hundaan adeeggaru. Haati koo hojii manaas kan alaas hojjetti. Abbaan koos wanta na barbaachisu hundaan maateriyaalii ta'uu danda'a. Barumsa iddoo natti dhibeen ta'uu danda'a. Kitaabota adda addaa yoo isaan gaafadhee naabitu wanta na barbaachisu hundaan. Akkasumas bilbilaan waayifaayi naqachaa jiru. Manumatti akka kitaaba an barbaadu ittiin fayyadamu jechuudha. Laaptooppiin mana hin jira kan obboleettii koo ture anaaf kennameera anatu ittiin fayyadamu.
Gara fuulduraatti maal qayyabachuu barbaadde?
Gara fuulduraatti gargaarsa Waaqayyoo waliin aerospace injiinariingii qorachuun barbaada. Fiiziksii fi maatsii baay'een jaalladha. Fedhiin koo gara fiiziksii fi maatsiiti. Carraa biyya alaa yoon argadhe yuunivarsiitii MIT joyin gochuun barbaada. Carraa gargaarsaanis sirriitti fixaan ba'ee. Wanta biyya kootiif ta'u wanta biyya koo gargaaru akka hojjettu amantiin qaba. Kanaanis qaamni hundi akka gargaaru kabajaan gaafata.
Walumaa gala ijoollee akka kee mana barumsaa jiran warra ammatti milkaa'uu dadhaban yookaan warra bara qormaataaf taa'uu jiran maal gorsitu?
Sirriitti akka qayyabatan wanta barumsaan ala jirurraa yeroo isaanii qisaasessurraa hojiin barataa barachuudhuma. Barumsa isaanii irratti fookas godhanii sirriitti qo'atanii yeroo isaaniis haala gaarii akka itti fayyadaman qaamsa dabarsuun barbaada.
Gama kaaniin abbaa Nohaamin kata'an obbo Dambal Gammadaa ijoollee keessan keessaa Nohaaminiin maaltu adda godhaa jedhee gaafadheera.
Nohaamin ijoolleen qabu keessaa jiru sadaffaadha. Dhalootuma isiirraa wanni adda ishii godhu barnoota irratti baay'ee cimtuudha. Barnootaan ala wanti itti bareedu tokkollee hin jiru. Ayyaana jetteen baatu sargiidha jetteen deemtu mana keessa ishiin nafti yeroo barbaadde yoo dhuftee daftara biraan dhabamtu. Wanti ishii adda godhu keessaa tokko kana. Barnoota ishiitiin immoo kutaa tokkorraa jalqabdee sadarkaa tokkorraa odoon bu'iin hanga kutaa 10 geesse. Achirraa ishiin immoo 11:12 irratti mana barumsa jirtu irratti maqaa ishiitiin shaalaqaa Gaa'ilee Gabrasillaasee. Bulookii tokko maqaa ishiitti irratti barreessetti maqaa qabxii 99.3 iddeeyyuu kana namni darbe qofatti irratti barreeffama kun kan ishiitti jedhee moggaase.
Mana barumsaa keessatti?
Bulookii tokko maqaa ishiitiin jira. Maaliin Dambal Gammadaa Bulook jedhame mana barumsaa shaalaqaa Haayilee Gabrasillaasee.
Barumsa ishee kanatti yeroo akkuma isin jettan jabaattu kana isineen maatiin akka maal gootaniif sin gaafatti?
Yeroo baay'ee amma fakkeenyaaf deeggarsa alatti godhamuun barbaaddisi. Fakkeenyaaf maxxana karaa barnoota idileen alaa isa faan barbaaddu. Barsiisaa bira dhuunfaan alattee barachuun barbaaddu. Kan barbaaddu maali? Barnoota mana barumsaa keessatti kennamuu fi mana keessatti immoo anarraa wantan ishii deeggaru. Fakkeenyaaf kitaaba bituun ga'ee kiyya. Hojii manaarraa salphisuun ga'ee haadhaati. Kan biraallee immoo teeknoolojiidhaan wal qabate akka kitaaba buufattee barattu akka buufattee qo'attu waayifaayi naa galchi jettee waayifaayi galchinee jirraa kanumaan barnoota ishii qabxii amma argitan kanatti dubartoota Itoophiyaa keessatti qorataman keessaa tokkoffaa ishii godhe kana 560 kan galmeessine kanuma kanaan jechuudha.
Isinii fi haati warraa keessan hojii qabdu turtanii?
Miti barsiisaadha. Barsiisaa ture. Ani amma gara hojii mootummaattan seenee. Ishiin ammallee barsiistu haati Nohaamin.
Duraan barsiisaa turtanii ofii keessan?
Gaadi kitaaba barsiise.
Ijoollee baay'een darbuu hin dandeenye baran maatii ijoollee maal gorsitu?
Ijoolleen illee akabaratat oflalu kabani immota mana barumsatin ale jirani yerebira tika kabu dendo tok of tok barlo to tok kabu hojin sania matin mo jolle sa mana barumsa ko fatti gageste ta unkabu garatan ma yeje cha ola basisa ti jiru so wajin wal kullamu kabu mana ke fatti de jaru kabani hatille adanille amma dufajirti dubarton gara barumsa hoji mana ra satbisani wanta barbaadu deeggarani kanaan ga'uu qabuun jedha
barattuun haamiin dambaliif abbaanshee obbo dambal gammadaa deebiin ulaattaniif maqaa raadiyoo sagalee ameerikaan hedduu galatoomaa
isin illee baay'ee galatoomaa.
Kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti.
Dhaabbanni idilee addunyaa Transparency International gabaasa malaammaltummaa ilaalchisee baaseen biyyootan addunyaa sadarkaadhaan tarreessee jira. Waggaa darbee biyyootan tokko tokko keessattis fooyya'iinsi galmaa'uu isaa ibseera. Kanneen keessaa biyyootan Afrikaas ni jiru. Gabaasa Henry Ridgewell namoo daandii akka ittaanutti qindeesseera.
Waggoota ja'an dabraniif Sudaan kibbaa Sooriyaaf Somaaliyaan gabaasaa waa'ee malaammaltummaa Transparency International hin bahe keessatti sadarkaa olaanaa irratti argamu. Gabaasaan kun akka jirutti biyyoota kana keessatti walitti bu'iinsi malaammaltummaan deddeebi'anii mul'ataa turan. Transparency International irraa Roberto Kukuchka akkana jedhu.
Having weak and corrupt police and defense sectors, including also here. Other law enforcement organization or institutions such as the court.
Umna policy yokan kuta ittisa dabile sira kabachisan yokin rakawan kanakamana murti yokin kama haka mata sadabalate institutioni dadabata fi malamaltumma kabu yemmu kabatan balaya kakinda e yokin rakina gochi yakka kinda e fi shiroke summange sisu ittisun wan yadamu dandawumiti.
Weran rashan bati guran dalake sa Ukraine rat gegge sike hala soda chisa malamaltumma man nageenya addunyaa irratti uumeef fakkeenya ta'uu danda'a. Dureeyyi Raashaa pirezidaantii Raashaa Vladimir Putin isa to'annaa tokko malee aangoo isaatti akka malee dhimma ba'aa jiruuf amanamoo ta'uudhaan qabeenyaa hedduu kuufatan. Akka Transparency International jedhutti Biraazil keessattis bulchiisa pirezidaantii biyyattii G.R. Bolsonaaroo jalatti malaammaltummaan geggeessamu hammaatee jira. Baatee amajjii keessa deeggartoonni Bolsonaaroo pirezidaantichi filannoo injifatamuu isaanii irraa kan ka'e paarlaamaa biyyattii mana murtii muummichaa fi masaraa pirezidaantummaa irratti aleellaa adeemsisan. Transparency International irraa Roberto Kukuchka kana laalchisees akkana jedhan.
It is much easier for corruption to occur when these checks and balances are weaker. That's why one of our main recommendations this year and
bakka sirni walto annafi madaldi check and balance dadabata etti malammaltummani akasalpati umamu danda kanafi baranasta e baradurani yemudame wan ango sadan kama haka seratum tota fi warren sera kabachi sanu qabannu giddu isaniti angon ifatti addam bay jiracho isaratti tiye fachun barbachisa akatae yadakenna kanjesu.
Transparency International gabasa keessatti biyyoota mattaa yookaan malaammaltummaan beekaman maddeen baankii addunyaa irraa odeeffannoo waa'ee biyyoota kanaa argate itti dabaluudhaan biyyoota 180 tarreesse. Tarree kana keessaa Deenmaark, Finlaandii fi Noorweey sadarkaa olaanaa irratti argamu. Garuu Biriteeniin dabalatee biyyoonni Awurooppaa hedduun sadarkaa gadaanaa irra jiru. Biriteen malaammaltummaa siyaasaa waggoota 5 dabraniif biyya ishee keessa ture irraa kan ka'e sadarkaa 10 mucucaatte. Angoolaa, Ivory Coast, Itoophiyaa fi Senegal dabalatee biyyoonni Afrikaa hagi tokko immoo tarkaanfii mul'ataa aga tokko agarsiisanii jiru jedha gabaasaan kun.
7 of the 24 countries that we see improving are actually in Africa. So this is one of the regions that is stuck at the bottom of the index.
Biyyoottan 27 fooyya'iinsa agarsiisan keessaa 7 biyyoottan Afrikaati. Kutaan kun gajjallaa galmee irratti kan argamudha. Garuu bakka fooyya'iinsi itti mul'achaa jirudhas.
Transparency International akka jedhutti sadarkaa malaammaltummaa yookaan mattaa gad buusuudhaaf mootummoon wal to'annoof wal madaallii aangoo uumuudhaan akkasumas mirga odeeffannoo argachuu ol kaasuudhaan tarkaanfiilee qabatamoo ta'an fudhachuu qaban.
S Sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2 walakkaadhaa jalqabee amma sa'aatii 3tti sanbataa fi jilbata qophii saatelaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Anbaffaa Dumuroodhaati. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.